Komið þið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti förum við yfir helstu krakkafréttir liðinnar viku. Við fjöllum meðal annars íslensku í stafrænum heimi, segjum frá ofurskálinni í Bandaríkjunum, útskýrum verkfall í krakkaskýringu og í lokþáttar fáum við að heyra viðtal við unga leikonu Claire Hörpu Kristinsdóttur sem leikur í nýrri íslenskri kvikmynd sem var frumsýnd á dögunum. Ég heiti Jóhannes og í krakkafréttum vikunar var þetta helst. Næstum allir Íslendingar á aldrinum 16 til 74 ára nota internetið reglulega. Þetta kemur fram hjá Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins. Árið 2018 notuðu 99 af hverjum 100 landsmönnum internetið, en 85 af hverjum 100 Evrópubúum almennt nota netið reglulega. Danir fylgja fast á eftir Íslendingum því að 98 af hverjum 100 þar í landi nota reglulega internetið. Búlgarar, rúmenar og grikkir nota netið minnst. Flestir Íslendingar nota netið til að fara á samfélagsmiðla eða nota það til að nálgast tölvupóstin sinn. 94% Íslendinga nota netið til að fá bankaþjónustu og 81% til að hlusta á tónlist. Og talandum stafrænan og tæknivætan heim. Mikið rætt stöðu íslenskunar í heimi þar sem tæknin þróast hratt. Innan nokkura ára ættum við að geta talað íslensku við tækin okkar. Til þess að það verða veruleika þurfa allir að leggja hönd á pló, segir forstöðumaður gervigreinda seturs háskólans í Reykjavík. Raddstýringarkerfi var meðal þess sem var til sýnis á gervigreindarhátíð í háskólanum í Reykjavík í lok síðasta mánaðar. Mjög margir sérfræðingar frá helstu tækni risum í heimi komu á hátíðina. Þar var staða íslenskunar í tæknivættum heimi mikið rædd. En hvenær megum við búast við því að geta talað við tækin okkar á íslensku?
Ég sé engin ljón í vegi varandi íslensku, en við þurfum vissalega brettu bermannar að gera hlutina. Almennt séð, ég trúi að þetta veri komið bara mjög útbreytt í notkunni næstu svona 3-4 ári.
Danska fyrirtækið Flying Tiger hefur verið gaggrínt fyrir sóun og umhverfis sóðaskap. Í Danmörku nú fyrir skemmstu fannst ruslagámur fullur af ónotuðu dóti úr búðinni. Gaggrínendur segja að það hafi ekki verið í fyrsta sinn sem þetta gerist, en forstjóri fyrirtækisins fullirðir að þetta hafi verið mistök sem verði ekki endurtekin. Fabian Venekil fann varningin í ruslinu við Flying Tiger í Kaupmannahöfn. Honum fannst þetta alls ekki ásættanlegt, þannig að hann ferjaði allt dótið heim til sín og bauð svo fólki að koma þangað og taka sér vörur að vild. Hann segir að 350 manns hafi komið heim til hans og þegið alls konar dót. Flying Tiger er lágvöruverslun sem var fyrst opnuð í Danmörku árið 1995. Nú eru hátt í 1000 svoleiðis búðir víða heim. Hvað er eiginlega verkfall? Það heitir að fara í verkfall þegar að fólk er óanægt með launin sín og hættir að vinna til að mótmæla því að það fá ekki nóg borgað fyrir störf sín. Allar starfstéttir, eins og til dæmis kennarar og sjómenn, semja reglulega við vinnuveitendur sína launin sín. Ef ákveðin starfstétt óánægð með launin, þá má hún samkvæmt lögum fara í verkfall og hætta að vinna. Það þýðir til dæmis að ef kennarar fara í verkfall, verður að loka öllum skólum á landinu. Þannig geta þeir skapað mikinn þrýsting á yfirvöld til að borga þeim hærri laun. Ef starfsmaður mætir í vinnuna þrátt fyrir verkfall, er hann kallaður verkfallsbrjótur og getur verið sektaður. Það vegna þess að hann skemmir fyrir öllum hinum, því ef hann mætir í vinnuna, minnkar þrýstingurinn og leið líkurnar á því að markmiðið með verkfallinu náist, sem að hækka laun allarar stéttarinnar. Mikil flóð voru í Queensland í Ástralíu í síðustu viku eftir mikla rigningu og yfirvöld vöruðu fólk við því að krókódílar og snákar gætu leynst í vatninu. Veðrið í Ástralíu hefur verið mikið í fréttum undanfarið. Janúarmánuður var sá heitasti frá upphafi mælinga í landinu og regnið það mesta í manna minnum. Meir en 1100 íbúar borgarinnar Townsville í Queensland í Ástralíu voru fluttir að heiman vegna flóða á svæðinu. Íbúar Ástralíu eru vanir árlegum rigningar tímabilum, svokölluðum monsoon rigningum. Þau skella venjulega á þetta leiti í norðurhluta Ástralíu en regnið hefur sjaldan verið jafn mikið. Regnið sem fallið hefur undanfarnar vikur það bil jafn mikið og venjulega fellur á heilu ári. En það hefur ekki bara verið nóg að varast flóðið. Yfirvöld hafa varað fólk við því að vera á ferli vegna þess að krókódílar geta borist með vatnsflaumnum. Þeir geta þá endað á stöðum þar sem þeir halda vanalega ekki til. Það var líka varað við því að snákar geti vel synt og þess vegna borist með straumnum. Egyptaland mjög frægt fyrir píramída og múmíur frá fornöld, en samt finnast reglulega áður óþekktar fornleifar í landinu, og nú nýlega fundust 40 nýjar múmíur. Þær fundust í grafhýsum í Minya, rétt suður af höfuborginni Kairó. Fornleifa málaráðherra landsins sagði að grafhýsi múmíana, sem hefðu uppgötvast fyrir skömmu, væru í góðu ásigkomulagi. Þau væru líklega fjölskyldu grafhýsi valdamikillar og ríkrar fjölskyldu. Hún var uppi á valdatíma Tóle Majós ættarinnar sem ríkti í landinu frá 320 til 30 fyrir okkar tímatal. Nýr leikskóli á Höfn í Hornafirði hefur verið tekin í notkun og hann breytir miklu fyrir bæði nemendur og kennara. Áður stóðu tveir minni leikskólar hlið við hlið og margir foreldrar voru óánægðir með það fyrirkomulag. Sigríður Þórunn Þorvarðardóttir, leiðbeinandi á leikskólanum, segir þó að leikskólarnir hafi gjarnan sameinað útiveruna.
Það voru tveir leikskólar bara beint á móti hver öðrum með sikkurinn garði sem var hægt að opna í miðjunni og stundum vorum við með sameiginlega útiveru. Það var kannski aðalega að þau þekktu ekkit endilega hvort annað þegar við byrjuðum í grunnskóla. Í nýjum leikskóla þá höfum við til dæmis ýmis rými sem við höfum ekki áður. Til dæmis salurinn sem við erum í núna, hann notum við bæði undir íþróttaiðkun og síðan matsal. Síðan erum við með tónlistarherbergi, þar sem við geymum hljóðfæri og getum farið þangað og spilað og sungið og bókasafn þar sem við geymum bækurnar okkar.
Nýji leikskólinn, Sjónarhóll á Hornarfirði, var tekin í notkun í ágúst. Hann var smíðaður upp úr öðrum eldri leikskólanum. Húsið var stækkað og endurnýjað að innan. Nú eru 113 börn á 6 deildum og árgangarnir nokkurn veginn sameinaðir.
Það var náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá þessa nýju byggingu til þess að fá þessi tækifæri til þess að gera allt sem við viljum gera. Hafa tónlistina, hafa íþróttirnar og hafa nægt rými. Svo finnst mér bara frábært að fá alla þessa starfsmenn saman því það svo mikil reynsla og þekking í þessum starfsmennahópi sem nýtast miklu betur þegar við erum saman. Og ég held að foreldrar séu almennt mjög ánægðir með þessar breytingar og sérstaklega með þetta nýja hús.
Um 90 þjálfarar frá bandarískum háskólum komu hingað til lands í síðasta mánuði til að meta íslenskt knattspyrnufólk með það í huga að bjóða þeim bestu háskólastyrk. Frá árinu 2015 hafa rúmlega 100 íslenskir leikmenn komist á styrk í Bandaríkjunum.
Bara þróunin frábær, það alltaf hérna fleiri og fleiri þjálfarar að koma. Við erum með núna í ár kringum svona 85 þjálfarar frá Bandaríkjunum. Gæðin í leiknum alltaf aukast, það alltaf fleiri og fleiri betri leikmenn að skoða það tækifæri að fara út í háskóla í Bandaríkjunum.
Ég reyna að spila í showcase leik fyrir háskólaboltan og ég ætla mér að fara út þannig að þetta er bara frábært tækifæri hérna til að sýna hvað ég get. Það er fullt af þjálfurum að horfa og það er bara hannig.
Það kostar yfirleitt mjög mikið að fara í háskóla í Bandaríkjunum. Þess vegna er algengt að íþróttafólk sæki sérstakan styrk fyrir náminu og leiki þá íþróttir með skólanum. Svo kallaðir sýningarleikir voru spilaðir í Fífunni í Kópavogi og þar tóku þátt 105 ungir og efnilegir leikmenn sem leika í þremur efstu deildunum hér á landi.
Ég sé náttúrulega bara sem risastór tækifæri farandi til Bandaríkjanna. Ef við átt gott sísona núti, þá er alltaf möguleiki að vera draftaðir í þessa MLS-deild.
Síðan bara hafa þeir leikmenn sem eru út í dag, staðið sér gríðarlega vel. Íslenski leikmenn eru mjög þroskaðir, standið sér vel í náminu og eru bara fljótur að aðlagast boltanum úti. Þannig ég held að það sé ástæðan fyrir því að við séum að alla þessi þjálfara.
En eru íslensku félögin svegt að missa efnilega leikmenn í háskóla til Bandaríkjanna?
Nei, þeim voru bara, þú veist, mjög sáttir í rauninni. Þeir náttúrulega vilja ekki standa í vegi fyrir mönnum sem vilja mennta sig og þú veist, það geta ekkert þannig sé gert í því.
Hvert er svo stefna sett eftir háskólan?
Bara í MLS-deildina.
Og meira íþróttir í Bandaríkjunum. New England Patriots varð NFL-meistari í amerískum fótbolta nú á dögunum eftir sigur gegn Los Angeles Rams í ofurskálinni svokölluðu. Super Bowl eða ofurskálin er úrslita leikurinn í NFL-deildinni í amerískum fótbolta. Leikurinn er mjög vinsælt sjónvarsefni í Bandaríkjunum sem og víða heim. Undanfarin ár hafa rúmlega 100 milljónir manna hort á hvern úrslita leik. Margt annað en fótboltinn vekur athygli á hverju ári. Til dæmis skemmti atriðin í hálfleik og maturinn sem borðaður fyrir framan sjónvarpið. Í ár vakti það líka athygli að atvinnu dansararnir Quentin Perron og Napoleon Ginés urðu fyrstu karlkyns klappstýrurnar til að koma fram. Perron og Ginés eru klappstýrur hjá Los Angeles Rams. Þeir hafa verið hluti af klappstýruliði félagsins allt tímabilið eftir að hafa komist inn í liðið í mars í fyrra. Lokatölur ofurskálarinnar í ár urðu 13-3 fyrir New England Patriots. Þetta er annar meistaratitill Patriots síðustu 3 ár og sjötti titill leikstjórnandans Tom Brady á ferlinum. Brady þykir eitt besti leikstjórnandi í sögu deildarinnar en hann hefur verið hjá Patriots síðan árið 2000. Þegar bandaríkjamaðurinn Joey Henney varð sorgmæddur eftir að hafa misst ástvin, fann hann huggun á heldur óvenjulegum stað í fanginu á krókódíl. Krókódílinn Wally hefur það náðugt í heitapottinum á heimili Joey's Henney. Henney kynntist krókódílum fyrir ári þegar hann tók hann að sér. Wally var þó ekki eins og hvert annað gæludýr og reyndist henni góður félagi á erfiðum tímum. Einn daginn skreið Wally í fangið á honum og lá þar heil lengi. Mörgum hefði örugglega brugðið við þetta krókudíla knús en ekki henni. Hann segir að Wally hafi huggað sig og langar nú að deila honum með öðrum Mjög margir hafa beðið að fá að knúsa krókódílinn góðhjartaða og næsta verkefni hjá þeim félögum að fylgja ungum manni með einhverfu milli ríkja í flugvél. Þá bara að vona að sessunautur þeirra í flugvélinni sé jafn hrifin af krókódílum. Claire Harpa Kristinsdóttir ung og upprennandi leikkona sem fer með stórt hlutverk í nýrri íslenskri kvikmynd sem frumsýnd var nú á dögunum. Við fengum Claire í heimsókn og spjölluðum aðeins við hana hlutverkið og leiklistina.
Ég fór bara í prufur og mamma tók mig og ég var að fara bara og svo þurfti ég að bíða rosa lengi og svo mamma var að vekja mig og þá hvísla hún í eina mitt að ég náði hlutverkinu og ég var ógislega spennt.
Myndin heitir Tryggð og byggð á bók eftir Auði Jónsdóttur. Hún fjallar Gíselu Dahl sem býður tveimur erlendum konum og einu barni til að leigja hjá sér. Fyrstum sinn gengur sambúðin vel en með tímanum fara menningar árakstrar að krauma upp á yfirborðið. Ég spurði Claire hvort hún hefði vitað hvað myndin væri áður en hún mætti í fyrstu tökur.
Nei, ég var ekkert búin að lesa en ég sá eða neitt. Ég vissi ekkert einu sinni hvað myndin var Þá fór ég bara, þá var ég bara ég beið þangað til ég þurfti að fara í fyrsta atri og hitta öll. En samt þegar ég var í pröfunni þá þekkti ég hana Enid sem leik mömmuna í myndinni. Persónan hét hana Luna og hún var nefnilega líka frá Úganda eins og álfrinni mamma mín. Og líka hana hinn sem leik mömmuna var líka frá Úganda. Og það var bara gaman að því ég vissi nokkuð mikið en ég gat alveg sagt sem að hluti á Úganda en ekki það mikið samt að ég kann ekki alveg. Mér fannst hún rosa skrítin að sjá mér sjálfan á skjánum, rosa skrítið að því ég var bara á skjánum og það var rosa skrítið að sjá mig og ég var svo lítil þá og mér fannst svo skrítið og mér fannst bara rosa gaman að sjá hann líka. Uppáhaldsatriði mitt var þegar ég fengi 6 kakupolla því maður þarf alltaf að gera aftur og aftur þannig maður þurfti alltaf að fylla aftur kakó, setja meira rjóma, drekka, fá sér meira kakó, fá aftur rjóma, drekka, 6 sinnum.
Ég spurði Claire hvort hún hefði leikið áður og hvort hún ætlar að verða leikkona þegar hún verður stærri.
Já, ég hef leikið í 2 leikritum og ég að fara að gera þriðja mitt á þessu ári. Ég sko fyrir að vera leikkona þegar ég hann stór en ég hef ekki leikið í aðra mynd. Ég hef bara leikið í þessa því að það var fyrsta myndi mín.
Og Claire með góð ráð handa ungum og upprennandi leikurum.
Maður getur bara, ef maður vil vera leikmaður eða leikkona, þá getur maður bara æft sig á byrjun heima með því að gera svona leika eins og það í álfurinni. Þá var það best og þá gætum að fengi að fá að leika í mynd.
Og þá ekki fleira í krakkafréttum vikunar í þetta skiptið. Ég kem aftur eftir viku og segi ykkur fleiri fréttir. Hægt að hlusta á þennan þátt hvenær sem á krakkaruv.is og í hlaðvarpinu. En takk fyrir að hlusta og þanga til næst, verið þið sæl.